Já bych řekl dokonce, že se mu věnujeme už více než měsíc a dneska zakončíme téma, jak roste víra. Já jsem moc rád, že jste dneska spolu tady se mnou na tomhletom místě, kdy spolu se díváme na během celého minulého měsíce a toho dnešního dne na způsoby, jak Bůh pomáhá růstu naší víry. Mluvili jsme o tom, že Bůh si přeje, aby naše víra mohla být silná z tohoto důvodu, aby jsme obstáli v různých životních situacích, aby jsme obstáli v různých životních zkouškách, aby jsme obstáli v různých bouřích, které přicházejí do našeho života, ale také proto, že víra ve své podstatě je důvěra a důvěra je základ vztahu. A Bohu záleží víc na tom, aby s náma měl nějaký vztah, než mu záleží na tom, aby jsme plnili nějaké pravidla. To není špatné plnit pravidla, je to dobré plnit pravidla, ale Bohu záleží mnohem víc na důvěře, která tvoří základ toho vztahu s Bohem. Takže to je důvod, proč mluvíme o tom, jak Bůh posilňuje naši víru a v průběhu těch posledních 5 týdnů jsme mluvili o 5 různých věcech, jak to Bůh dělá. Dneska, když budete odcházet z toho setkání, tak každému z vás dáme takovou kartičku, kde bude napsáno všech 5 těch věcí, abyste je nezapomněli, můžete to někam vložit nebo připíchnout nebo cokoliv s tím udělat, ale je to proto, aby jsme nezapomněli, že jsou tyhle ty konkrétní věci, které pomáhají nám k růstu naší víry. A dneska budeme mluvit o 5. věci, která není jednoduchá a upřímně řečeno, je to věc, kterou bych si možná přál, aby nebyla součástí věcí, které si Bůh používá pro růst naší víry. Znovu a znovu se děje taková zvláštní věc, děje se taková v životě věřící taková hodně zvláštní věc, která nevěřícím lidem, kteří nevěří v Boha, připadá trochu podivná a podezřelá. Jedná se o to, že znovu a znovu vidíme lidi, kteří jsou věřící a kteří se dostanou do různých těžkých životních situací, do různých opravdových svízelí života a procházejí tam nějakou bolestí, nějakým utrpením, něco zlého se jim tam přihodí, jim nebo někomu blízkému, je to něco vždycky bolestivého, když se něco zlého přihodí a přesto ti lidé, když vycházejí ven z té zkušenosti, tak jejich víra není otřesená, ale naopak posilněná a ti lidé říkají, nikomu bych to nepřál, nepřál bych to ani nepřáteli, aby zažíval utrpení, které zažívám já, aby zažíval bolest, kterou zažívám já. Určitě bych to nikomu nepřál, určitě bych si to sám nevybral, určitě bych sám se nepřihlásil dobrovolně, že chci procházet těmihle bolestivými okolnostmi života, ale musím říct, že zvláštním způsobem se cítím blíž Bohu, než když jsem byl v pohodě a než jsem do těch těžkých událostí vstoupil. Je to zvláštní věc, ale častokrát můžeme pozorovat věřící lidi, kteří zajímavým způsobem se dostanou do těžkých situací a místo, aby jejich víra se otřásla, tak se naopak ještě víc posilní, když z té situace vycházejí ven a oni tomu nerozumí, nerozumíme tomu ani my. A pro nás, kteří nejsme věřící, tak může připadat, že to ti věřící jakoby, že vytvářejí Bohu nějaké alibi. Že chtějí vytvořit Bohu alibi, že vlastně si to použil a že všechno, některé verše v Biblii říkají, napomáhá těm věřícím k dobrému, co se jim děje v životě. A že to je takové alibi pro Boha, že nezasáhnou v té jejich situaci. A fakta jsou ovšem taková, že i když to na první pohled vypadá podezřele, skutečně Bůh si používá těžké zásadní okolnosti, o kterých dneska budeme mluvit, k tomu, aby pomohl růstu naší víry, aby naše víra byla silnější, abychom měli vztah s Bohem silnější, naše důvěra k němu aby byla silnější a ve skutečnosti ty těžké okolnosti a naše reakce na ně je otázka důvěry. Mimochodem, otázka bolesti, otázka utrpení je pravděpodobně moment, kdy pro mnoho lidí, kteří nejsou věřící, je to ta nejtěžší oblast, kterou si musí vyřešit ve vztahu vůči Bohu. Ve skutečnosti často i ti lidé, kteří jsou úplně nevěřící, když se dostanou do těžkých bolestivých okolností, tak vždycky reagují a říkají si, kde teda ten Bůh je, jestli vůbec existuje. Protože to vypadá, že protože se dějí těžké věci mně nebo někomu jinému na světě, na komu mi záleží, že Bůh buď to není, už samotná existence, že jsem se dostal těžkosti, přece ukazuje, že buď to Bůh není, nebo je, ale ale nezáleží mu na mě, anebo je, záleží mu na mě, ale není dostatečně silný, aby vyřešil moje svízele. O čem dneska chci mluvit, je ovšem ještě o jeden stupeň dál, co pro některé z nás možná je těžké už přijmout to, že Bůh si používá svízele v našem životě, aby pozbudil naši víru, ale dokonce já dneska chci mluvit o tom, že Bůh někdy, nevždy, ale někdy ty svízele v našem životě sám způsobuje, aby nás přiblížil k sobě. Že on někdy způsobuje situace v našem životě, kterým nerozumíme, které jsou pro nás velmi bolestivé a dělá to proto, aby se nás přiblížil k sobě. Je to zvláštní, ale když lidé se dostanou do bolestivých situací v životě, tak skoro vždycky Bůh je součástí konverzace a toho, že přemýšlejí, kde teda ten Bůh je, přestože v něho oficiálně nevěří. Mimochodem, v té lehčí formě, to vidíme třeba už ve škole. Já když jsem třeba na to, že jsem chodil na základní školu před mnoha lety, tak já jsem byl ve třídě, která měla 36 studentů, takže to byla velká třída, a byl jsem jediný křesťan v celé třídě. Všichni ostatní děti nebyli křesťani, takže když mě přišlo, že křesťanci spíš vysmívali, ale zvláštní moment nastal před důležitou písemkou. Tehdy se mnozí mý spolužáci, kteří nebyli věřící, na krátký okamžik obrátili k Bohu. A modlili se k Bohu a říkali, Bože, jestli to dopadne dobře, tak v tebe uvěřím. A bylo to hrozně legrační, to je ta lehká forma, samozřejmě to nebylo, ta písemka není žádné utrpení, pokud jste se učili, že jo? Ale v té lehčí formě to bylo tak, že zkrátka a dobře, počítali s Bohem, když jim teklo do bot, ale ne v normální situaci života. Pak ta písemka proběhla, oni třeba napsali dobře a na svůj slib velmi záhy zapomněli, protože to nebylo skutečně myšlený slib, to bylo spíše použito jako zaklínadlo, jo? Jako nějaké zaklínadlo. Tak čary-mary fuk, písemka ať jde, a místo čary-mary fuk řekli, Bože, tak to nějak mi pomož. Jo? Tak to bylo zhruba na té stejné úrovni. Ale když se dostáváme do opravdu těžkých situací, tak to není pro nás legrace a je to moment, kdy skutečně s Bohem konverzujeme a někdy se s ním jakoby podvědomně hádáme a říkáme, Bože, kdybys tahle situaci skutečně byl a kdyby si viděl, jak jsem v té situaci, jak ní trpím, tak bys si přece určitě zasáhnul, proč nereaguješ? Dokonce, když čteme Bibli, čteme někdy třeba knihu žalmů, to je taková kniha, kde je 150 různých žalmů poetických, které lidé, kteří psali, většinou David a další lidé, kteří psali v různých situacích svého života, někdy, když byli v euforii, něco se jim prostě dařilo, tak tam psali, jak je prostě svět nádherný a Bůh vládne a oni chtějí přebývat v Božím domě na věky a všechno je úžasný. A pak třeba o pár žalmů později to psali, když byli v nějaké depresi, protože pronásledoval nějaký člověk a chtěl je zabít a něco takového. A v té chvíli se ta tónina těch žalmů změní a najednou tam ti autoři říkají, Bože, kde jsi? Jako jak tobě volám? Odjel jsi na dovolenou? Nebo co se děje? Jako proč neodpovídáš? Proč jsi hluchý k mým prosbám? A takhle se mnozí cítíme, že se dostáváme do těžkých situací a v těch těžkých situacích začneme hledat Boha a zdánlivě se nám zdá, jakoby nereaguje na naše prosby a nás to upřímně mate. Říkáme si, tak jak to s tím Bohem vlastně je? A pak někdy také křesťané nebo nekřesťané říkají, vy křesťané, vy se snažíte vždycky Bohu to nějak ulehčit, dáte mu nějaké alibi, že on to používá, ale na světě se děje tolik zlýho, špatního nevinným lidem, to ukazuje, že Bůh není skutečně dostatečně mocný, aby řešil naše problémy. Ale křesťané vždycky říkali, že jeden z největších problémů, který lidstvo má, největších požehnání, ale největších problémů zároveň, je otázka svobodné vůle. Protože pokud máme skutečně svobodnou vůli, máme schopnost se rozhodovat, jak chceme, pokud máme skutečnou svobodu, pak to znamená, že máme svobodu dělat dobro, ale také máme svobodu dělat zlo. Je to svoboda, kterou máme, která nám umožňuje dělat oboje. A někdy, když se bavím s lidmi, nevěřícími lidmi, tak mi říkají, no ale nebylo by jednodušší, kdyby Bůh zabránil veškerému zlu na tomhle světě. A já s nima souhlasím. Já si myslím, že by to bylo rozhodně jednodušší, kdyby Bůh zabránil veškerému zlu na tomhle světě. Kdyby se prostě okamžitě přestali všechny války, nemoci, utrpení, všechny hladomory, všichni špatní politici by najednou zmizeli, nevím, kdo by tady zůstal. Prostě bylo by to nádherné, já s těma zásadně souhlasím. Ale vždycky se jich ptám, jak to jako chtějí udělat, jako jak to má Bůh udělat, jestli má začít nějakým způsobem potírat každý zlý skutek, že třeba někdo udělá něco zlýho a Bůh ho sekne králíka a bude po něm. Nebo jestli to jako má preventivně zabránit veškerému zlu. Že třeba, si představte, mám baseballovou pálku a někoho chci praštit a okrást ho peněženku a v té chvíli, kdy se rozmáchnu, tak ta pálka se stane lehká jako vzduch a toho člověk, ten člověk ani nepocítí, když se ho dotkne. Nebo někomu chci zanadávat a v okamžiku, kdy chci vypustit to sprosté slovo z pusy, vzduch odmítne to slovo nést a ono se zhroutí. Ale problém byl v tom, že bychom pravděpodobně ani nemohli myslet zlé, protože náš mozek by přestal fungovat v okamžiku, kdyby jsme někomu záviděli, kdyby jsme chtěli zalhat, kdyby jsme se na někoho podívali chtivě, kdyby jsme chtěli cokoliv udělat, co není správné, jenom by nám ta myšlenka blokla v hlavě, tak by nám okamžitě mozek zamrzl, co všichni, kdo používají Windows, znají, jak to funguje. Takže problém je v tom, že pokud by takhle náš mozek zamrzával, že by se možná už taky nikdy nerozběhnu. Takže já se těch lidí ptám, jak přesně chceš, aby Bůh zabránil tomu veškerému zlu? A přeneseně ptám se těch lidí, chceš, aby Bůh zabránil veškerému zlu, které děláš ty? Většinou ti lidé řeknou, jako, hele, já někdy sice dělám věci, které jsou v pořádku, ale to je relativně malé oproti těm velkým rybám. Ať Bůh začne s těma velkýma rybama a pak teprve se přesune k těm malým, jako jsem já. Ale to je ten problém. My najednou říkáme, Bože, vyřeš veškeré zlo na tomhle světě, kromě toho mého. Jenže když takhle bude chtít všech 6 miliard lidí na světě, tak zlo bude stále tady ve stejné podobě. Takže druhý problém s tím, kdyby Bůh zkonfiskoval naši svobodnou vůli, je tom, že svobodná vůle přináší nejenom schopnost konat zlo, ale také přináší všechny ty pozitivní věci, které patří do svobody, jako je krása, jako je tvorba, tvořit něco krásného, jako je umění hrát, umění kreslit, umění malovat, jako je projevovat někomu lásku. Upřímně řečeno, kdyby někdo vynalezl dneska takový čip, jo, takový zvláštní malý čip, takzvaný čip dokonalé manželky a implantoval ho do hlavy mé manželky a ona by najednou se začala chovat dokonale. Všechno by bylo dokonale u nás doma. Byl by dokonalý pořádek, dokonale navařeno, ona by vypadala dokonale, dokonale by se chovala, dokonale by se ke mně mluvila, dokonale by mi projevovala lásku. Byl bych spokojený s tímhle dokonalým světem, který je ale předprogramován čipem vloženým do její hlavy? Když jsem se tady ptal, tak říkala, já myslím si, že by si asi spokojený byl, ale já si myslím, že bych spokojený nebyl. Protože by z toho projevu lásky se ztratila jakákoliv opravdovost, autentičnost. Protože ve skutečnosti dita vypadá nádherně, když se zlobí. A kdyby najednou se nedokázala zlobit, tak by najednou vyplchala kus její osobnosti, a už by to nebyla moje manželka. Byla by to stepfordská panička, pokud jste viděli ten film. Bylo by to dokonalé, ale mrtvé. A právě tahleta svobodná vůle, která nám dává tolik radosti, nám také přináší možnost dělat zlo a přinášet do světa utrpení. Ale pokud tedy Bůh nechává nám možnost konat utrpení, proč nám aspoň nevysvětlí, když se děje něco zlého v našem životě? Když třeba někomu se něco zlého stane, tak proč třeba Bůh nepošle nějaký telegram, jako to může vypadat z nebe, jo? Že řekne, hele, já jsem nechal toho člověka umřít, nebo nechal jsem ho, aby ho nemocnil, protože mám proto nějaký vyšší záměr. Nebylo by to lepší, aby nám Bůh vždycky vysvětlil? Paradoxně Bůh nám často nevysvětluje svoje záměry, ale přesto si je používá. Kdysi jeden spisovatel C.S. Lewis, který napsal Letopisy Narnie, možná jste četli ty knihy, řekl takovou větu, která je strašně známá, lidé ji používají po celém světě. On řekl, Bůh nám potichu mluví uprostřed našich rozkoší, hovoří v našem špatném svědomí, ale nahlas křičí, cítíme-li bolest. A pak řekl, bolest je boží megafon hluchému světu. A to je citát, který má hodně pravdy. Bůh nám promlouvá neustále, ale někdy ho schválně neslyšíme a nechceme mu naslouchat. A jediný moment, kdy se zastavíme v životě a když začneme Bohu doopravdy naslouchat, je ten moment bolestí a utrpení, zkoušek a těžkostí, které se nám nelíbí, nejsme s tím spokojení, byli bychom rádi, aby se nám ty věci nestaly a to je naprosto v pořádku, nikdo z nás dobrovolně nechce žít těžký život, ale přesto Bůh si ty věci používá a někdy je přímo iniciuje proto, aby mohl v našem životě pozbudit víru a udělat ji silnější. Jakub, což byl jeden z takových vůdců té první církve, řekl následující slova, které si můžete přečíst tady nade mnou. On řekl, mějte radost, bratři moji, kdykoliv upadáte do různých zkoušek. Víte přece, že ze zkoušení vaší víry přináší vytrvalost. Já si pamatuju, že jsem ten verše to kdysi dávno poprvé říkal. Já jsem si snad dělal srandu. Jako, dobře, já připustím, že Bůh si používá zkoušky. Jo, je to těžké, ale beru to. Ale mějte radost, kdykoliv upadáte do zkoušek, to si musí dělat legraci. Jako, řeknu, dobře, nelíbí se mi to, připouštím to, ale mít z toho radost, to je přece čirý masochismus. Pro některé lidi, mimochodem, takové verše jsou důvodem, aby řekli, jo, vidíte, křesťanství vedlo lidi k pasivitě, což by byl velký historický omyl. Se podíváte do historie, křesťanství vedlo lidi vždycky k aktivitě, že pomáhali lidem, že byli aktivní, že měnili svět. Ale přesto nám nedává tenhle verš smysl. Jak to prostě myslí? Mějte jenom radost, když prožíváte různé zkoušky. A dává vůbec smysl to, když se v našem životě dějí špatné věci? Víte, někdy jenom proto, že nerozumíme bolesti, neznamená, že bolest je beze smyslu. Zkuste si představit takový příklad, kdy nějaký lovec nastraží pasti na zvěř a chytne se do té pasti medvěd. Ta past sklapne, drží jeho nohu a medvěd chycený v pasti. Přijde ten lovec, ale je mu líto toho medvěda a rozhodne se, že toho medvěda pustí. Pravděpodobně, aby to mohl udělat, tak ho uspí nějakou uspávací střelou a pak rozevře tu past a dostane ho pryč. Ale co by si medvěd myslel, pokud by myslel, kdyby nebyl uspaný a viděl, že ten lovec k němu přichází a chce odevřít tu past. Pravděpodobně, protože ta past je na pružinu, aby ji mohl odevřít, tak ji musí nejdříve přiblížit k sobě, aby pružina povolila a pak teprve odevřít. Takže na první pohled, když skutečně si představit, že jste v kůži medvěda a že jste chycení v pasti, vaše noha je chycená v nějakém železe a teď přichází ten lovec a místo, aby vám ji odevřel, tu past, tak vám ještě ty ostny zarije víc do nohy a vy nevíte, že pružina povolit má, protože nevíte, že to funguje, protože jste zkrátka medvěd a nerozumíte tomu, jak fungují pružiny. A co když v našem životě je to podobné? My zažíváme spoustu věcí, kterým nerozumíme a které nám nedávají smysl, ale jenom proto, že jim nerozumíme a nedávají nám smysl, tak to přece neznamená, že to žádný smysl nemá. Protože jsou věci, které nás přesahují, kde nerozumíme smyslu a kde někdy zpětně ten smysl vidíme. Mnohokrát jsem to zažil sám, zažilo to mnozí z vás, že se vám stalo něco v životě těžkého a zlého, vy jste byli z toho překvapení, rozladění a pak, když jste se ale podívali zpátky do té situace, tak jste zjistili, že zvláštním způsobem si to Bůh použil, že vás seznámil díky tomu s některými lidmi, že vás přivedl do nějaké situace, že zkrátka a dobře udělal něco konkrétního, kdy vy vidíte, že to bylo vlastně všechno použito Bohem pro vaši víru. A vidíme v také Biblii, že někdy Bůh, nevždy, ale někdy Bůh takovouhle situace připravuje, aby pomohl naší víře. Jeden z takových příběhů, který je v tom nejlepší, je příběh o Lazarovi. Lazar byl Ježíšův přítel, byl to člověk, který bydl v takové malé městečku Betánie, kousek od Jeruzaléma, měl dvě sestry, Martu a Marii, a o všech třech Bibli jsou různé příběhy, protože to byli Ježíšoví kamarádi, Ježíš tam chodil rád na návštěvu a trávil s nimi čas. A jednoho dne se dozvěděl Ježíš, že ten jeho přítel Lazar onemocněl. A to je zajímavá věc, protože víte, Ježíš, on byl známý mimo jiné tím, že uzdravoval nemocné lidi. Že neustále uzdravoval nemocné lidi, že pomáhal lidem, dotýkal se jich, uzdravoval je. Takže když k němu došla ta zpráva, že Lazar onemocněl, tak učedníci Ježíšovi, ti jeho nejbližší přátelé a spolupracovníci, očekávali logicky, že Ježíš okamžitě všeho nechá a poběží uzdravit Lazara, který byl jeho přítel, protože přece, když máte moc uzdravovat, tak uzdravíte především lidi, na kterých vám záleží, které máte rádi, to je logické. Takže všichni to očekávali, ale Ježíš udělal zvláštní věc. Bible tam popisuje, že když Ježíš slyšel tu zprávu o Lazarovi, tak neudělal vůbec nic. Zůstal prostě tam, kde byl další dva dny a zkrátka dobře neudělal vůbec nic. Nešel naproti Lazarovi, nemodlil se za Lazara, prostě jako by ho to nezajímalo. A to je přesně ten moment, který my mnozí prožíváme. Že prožíváme nějakou těžkou situaci životní a modlíme se k Bohu, říkáme, Bože, onemocněl jsem nebo něco jiného a nic. Nic se prostě neděje. Za další chvíli přišla zpráva k Ježíši, že Lazar mezi tím zemřel, že je mrtvý. A tehdy Ježíš přišel za svými učedníky a říkal, Lazar, usnu, jdeme tam. Říkal, že tak jestli usnu, tak to je dobrý, spánek je léčivý, určitě se z toho uzdraví. A nevěděl, že Ježíš mluví o tom, že už zemřel. A v Janově evangelu v 11. kapitole v 15. verši tam Ježíš říká tuhle větu. On říká těm učedníkům, Lazar zemřel, řekl jim to na rovinu. Poslouchejte, Lazar zemřel a kvůli vám se raduji, že jsem tam nebyl, abyste uvěřili. To jako chceš říct, že Ježíš tam schválně nešel, aby ti Ježíšoví učedníci v něho uvěřili? Chceš jako říct, že Ježíš nechal umřít svého kamaráda, aby uvěřili jiní lidé v něho? To je trochu silné kafe. Jsme schopni připustit, že se zlé věci dějou, jsme schopni připustit, že si je Bůh používá, jsme schopni připustit, že někdy věcem nerozumíme, ale že by Bůh něco schválně neudělal, aby později nějak pozbudil naši víru k růstu, to nám přijde jako hodně silný kafe. Jako to se příčí všemu, co chceme o Bohu věřit. My chceme věřit, že Bůh je milující, že je dobrý, že je silný a že reaguje, kdykoliv se k němu modlíme, okamžitě, když se k němu modlíme. Častokrát vidím, jak lidé se modlí k Bohu a říkají, Bože, pomož mi v mojí situaci a očekávají, že Bůh pomůže hned. A když za den, za dva, za týden pro toho, jaká je to situace, Bůh nereaguje, tak lidé říkají, vidíte to, já jsem to věděl, Bůh není. A nebo pokud jsou křesťani a nějak si to jako obhájí ve své mysli, tak říkají, tak asi Bůh má vyšší záměr, ale zklamalo mi to. Jsem zklamaný, že nereaguje, jsem zklamaný, že neodpovídá, jsem zklamaný, že není aktivní. Přesto Ježíš říká, já jsem to udělal, protože mám záměr, abyste ve mně uvěřili. A pak později teda Ježíš se vydává s těmi učedníky, přichází do té Betánie, to trvalo, to nebo jako dneska, že trvalo to asi za pár minut někde, trvalo, oni šli pěšky, trvalo to nějakou dobu, než tam dorazili. V době, kdy dorazili do toho městečka, Lazar už byl 4 dny v hrobě. Už byl mrtvý 4 dny v hrobě a už byla jako případ uzavřen. A když Ježíš přišel, nebo se blížil k tomu městečku, tak slyšel pláč, protože tehdy, když se truchlo se dlouze, a slyšel pláč lidí, jak pláčou nad smrti Lazara. A Marta, jedna z těch sester od Lazara, vyběhla Ježíši naproti a řekla, Ježíši, já vím, že Bůh slyší tvoje modlitby. A my nevíme přesně, v jakém tónu to řekla, jestli to řekla jako výčitku, Ježíši, my víme, že Bůh slyší tvoje modlitby, ale ty ses nemodlil a proto Lazar zemřel, nebo to řekla jako nějaké potvrzení, čemu věří. Každopádně Ježíš na to ve 25. verši odpovídá a říká, já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A tady přicházíme znovu k celé otázce víry. Když jsme v těchto situaci, tak je to vždycky o víře. Je to vždycky o tom, jestli důvěřujeme Bohu, jestli mu věříme nebo ne. A Ježíš tady říká, pojď se, já jsem stělesněním života, já jsem vzkříšení a život, já jsem dárce, já jsem tvůrce života, kdo ve mě věří, i kdyby zemřel, bude žít. A pak přicházejí společně do toho města a uvidí ho Marie, ta druhá sestra, a přichází k němu a probíhá tam podobná konverzace. A Ježíš ještě té Martě řekl, věříš tomu? Věříš tomu, že já jsem ten, který je vzkříšení a život? Je to otázka důvěry. Věříš mi? Ty jsi viděla a slyšela o věcech, které jsem udělal. Viděla jsi, že jsem uzdravoval nemocné lidi. Teď tvůj bratr zemřel a ty to nechápeš, nedává ti to žádný smysl, ale věříš mě? Věříš mi, že já jsem vzkříšení a život? Pak přicházejí mezi ty další lidi, všichni pláčou a truchy. A Bible říká, že když Ježíš přišel mezi ty lidi a viděl, jak všichni pláčou, tak začal plakat s nimi. Plakal spolu s nimi a to je další zajímavá věc. Místo, aby Ježíš spěchal něco vyřešit a spěchal něco udělat, tak prostě plakal s těmi trpícími. Byl s těmi lidmi, kteří plakali, plakal spolu s nimi a lidé si říkali, vidíte ho? On ho tak moc miloval. A všichni lidé si říkali, jo, kdyby tady byl jenom o pár dní dřív, všechno by bylo v pohodě. A někteří lidé si řekli, všechny uzdravuje, ale na svého přítele zapomněl. A tehdy Ježíš říká, odválte ten kámen. Odválte ten kámen, já chci Lazara probudit k životu. A oni mu říkají, to nedělej, Ježíši. Nedělej to, on už je 4 dny v hrobě. 4 dny v hrobě, v době bez klimatizace, to nebude hezký pohled a nebude to hezká vůně. Už zapácha, už se rozpadá, je tam 4 dny, Ježíši trochu se spozdil, my to chápeme, ale teď je to pouze zoufalý čin, nedělej to, už je příliš pozdě. A Ježíš říká, odválte ten kámen. A pak Bible říká, když to přečteme společně, ten zbytek toho příběhu, odstranili tedy kámen. Ježíš pozvedl oči vzhůru a řekl, oče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Já jsem věděl, že mě vždycky slyšíš, ale kvůli zástupu, který tu stojí okolo, jsem to řekl, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal. Všechno, co se tady děje, dělám proto, aby ve mně uvěřili, že jsi mě poslal. A když to řekl, silným hlasem zvolal, Lazare, pojď ven! Ten, který byl mrtvý, vyšel ruce i nohy, měl svázaný pruhy plátna, tehdy takhle svázovali místo do rakve, dávali do takového plátna. Vylezl prostě ven svázaný, ruce i nohy svázané plátnem a jeho tvář byla zavinutá šátkem. Ježíš jim řekl, rozvažte ho a nechte ho odejít. Mnozí z Židů, kteří přišli k Marii a spatřili, co učinil, v něho uvěřili. Zkuste si představit, že jste že zažíváte stejný příběh. Víte, já jsem zrovna včera byl na jednom pohřbu. Pohřeb je něco, co je vždycky smutná událost, protože se loučíme s někým, kdo nám je blízký a končíme jeho život s námi, je to takové rozloučení, je to vždycky smutná událost. Ale zkuste si představit, že jste na situaci, kdy ten člověk po 4 dnech přijde z toho hrobu a Ježíš říká, rozvaž toho a nechte ho jít. Počkej, jako ne, my ho nenecháme jít. Zavoláme nějakou televizi, uděláme si mu rozvaž, jaké to bylo na životě po smrti. 4 dny, to, kamaráde, to ještě nikdo nezažil. A jako, že budeme mít první reportáž ze života ze záhrobí. Mimochodem později ten příběh pokračuje dál, nebudeme jít až úplně do konce, ale protože kvůli tomu, že lidé na vlastní oči viděli, že Ježíš je zkříšení a život a mnozí v něho uvěřili, tak lidé, kteří byli Ježíšovi nepřátelé, si řekli, vidíte to, Lazar, to je příčina, proč lidé věří v Ježíše. Víte co? Zabijeme ho. Není to paradox? Lidé, kteří pláčou, že Lazar zemřel, pláčou s tou rodinou, tak jiní možná lidé, možná dokonce stejní lidé, my nevíme, říkají, vidíte to, to je příčina, proč lidé věří v Ježíše. Zabijeme ho. Jak si mohl dovolit stát z mrtvých? Zabijeme ho a bude po problému. Ale ta pointa je, že Ježíš je dárce života. On je vzkříšení a život a kdo v něho věří, i kdyby zemřel, tak bude žít. Protože on je dárce života a protože smrti tenhle život nekončí. Protože smrt je pouze předěl, kdy přecházíme z tohle života do věčného života. A kdo věří v něho, tak nezahyne, bude navěky žít. A to je, můj příteli, vlastně důvod, proč Bůh si tolikrát používá těžké věci v našem životě. Protože smrt, protože utrpení, protože bolest není konečná stanice na téhle zemi. Protože Bible říká, že člověk žije věčně. Protože Bible říká, že jednoho dne ty budeš žít věčně a záleží na tom, jak ty se rozhodneš v téhleté části svého života. Záleží na tom, jestli jako ta Marta, jestli jako ta Marie řekneš Ježíši, já ti věřím, protože jestli to uděláš, pak ten předěl pro tebe bude pro tebe předělem radosti a ne smutku. Bude pro tebe předělem, kdy z toho života, který na téhle zemi, přestoupíš do věčného života, o kterém ti Bůh slibuje, že tam setře každou slzu z tvých očí. To, co je pro tebe možná dneska těžké, kde možná pláčeš do polštáře a říkáš si, proč se mi tyhle věci dějí v životě? Proč je to tak těžké? Je to moment utrpení a moment bolesti, ale jestliže uvěříš v Boha, uvěříš v Ježíše, tak se překonáš, přesuneš tím předělem jednoho dne na místo, kde nebude žádná bolest, kde nebude žádná nemoc, kde Bůh setře každou tvoji slzu z tvých očí, kde Bůh vyřeší každou bolest a každé trápení, které jsi zažil. Ale to všechno začíná s tím, že řekneš Ježíši, já ti věřím. Já ti věřím. Ty jsi vzkříšení a život. Jednoho dne já zažiju, to znamená žít život v plnosti. A přestože v tomhletom čase se zdá, že zažíváme utrpení, já se raduji, protože tohle utrpení způsobuje vytrvalost, způsobuje odhodlání a dokonce způsobuje silnější víru. To utrpení nynějšího času není nic v porovnání s tím, jaký bude tvůj život po tom předělu, pokud věříš v Ježíše Krista. To je poselství Bible. A možná si říkáš, já nejsem si jistý. Já si nejsem jistý. Jestli je to něco, čemu jsem připravený dát svůj život. Já si nejsem jistý, jestli to doopravdy takhle všechno je. Ale já tě chci přivítat na cestě poznání, na cestě objevování. Nikdo neuvěřil, protože mu to spadlo z nebe na hlavu. Neexistuje žádný gen Boha nebo něco takového, že najednou lidé věří, protože měl nějaký zvláštní vrozený gen. Lidé se setkávají s Kristem na své cestě, kdy jdou životem a jsou otevření na to, aby poznali své místo na tomhle světě, ale poznali také Boha a Bůh si používá ty situace, které zažíváme na té cestě. Používá si všechny ty dokonce těžké a složité a bolestivé zásadní momenty a situace, které zažíváme na naší cestě, aby si nás přiblížil k sobě, aby nás změnil, aby nás posilnil, abychom ho mohli znát a mohli v něho věřit. Je to cesta a já je možná jediné, co potřebuješ udělat dneska, pokud jsi tady a nejsi úplně do té křesťanské věci a nevíš, jak to funguje, možná jediné, co potřebuješ udělat dneska, je říct, Bože, ani nevím, jestli jsi, ale jestli ano, tak mě veď na té cestě, abych to poznal. Bůh si bude používat všechny ty věci, o kterých jsme mluvili v těch minulých 5 týdnech, aby posunul tvoji víru. Ale Bůh také, pokud ty budeš otevřený, tě přivede k sobě a ty uvidíš, že tvůj život vždycky měl smysl. Že tvůj život vždycky měl smysl, že Bohu vždycky na tobě záleželo, že jsi dokonce byl v jeho myšlenkách předtím, než stvořil tenhle svět. Že zkrátka ty nejsi bezcenná náhoda. Ty jsi byl vždycky v Boží mysli a Bůh má pro tebe plán a i když zažíváš těžkosti a bolesti, tak jednoho dne tohle zmizí, on tohle vyřeší, protože ti chce dát naději a víru, aby tvoje důvěra v něho byla silná a ty si překonal bouře života, které jsou dneska na tomhle světě a vplul do místa, která přináší potěšení a radost. dovolte mi na závěr téhleté série se modlit za to, aby Bůh mohl takhle přesně posilňovat naši víru a pak tady pozvu Dituona, řekne několik informací, ale možná pokud někdo z vás tady si říká, já nevím, jestli Boha věřím, nebo možná věříš Boha, prožíváš zrovna těžké situace a potřebuješ, aby se s tebou někdo modlil, potřebuješ, aby si mohl někomu říct, hele, modli se mnou, abych to mohl zažít. Tak my tam v tom předsáli, v tomhle tom prvním předsáli, tam v rohu máme takový stolek s několika židlemi a my budeme moc rádi, tam budou někteří naši vedoucí. Když tam přijdeš a budeš se s nimi modlit, když jim řekneš, modli se za mě a oni se za tebe rádi budou modlit, za jakýkoliv problém, ale také možná za to, že ty chceš říct, já nevím, jestli to všechno funguje, nebo jestli to všechno je pravda, zatím toho moc nevím. Ale jestli Bůh je, já ho chci poznat. Pane Ježíš, já ti děkuji za to, že ty si používáš různé věci v našem životě, aby si posunul naši víru. Používáš si všechny ty věci, o kterých jsme mluvili v těch minulých týdnech. Dáváš nám praktické vyučování, které můžeme uplatňovat do života, aby náš život byl silný a stál na pevných základech. Dáváš nám vztahy s různými lidmi, spojuješ nás schválně s různými lidmi, kteří nás posouvají na cestě k tobě a dáváš nám moudrost, jak jedna z lidmi, kteří nás naopak odrazují od cesty k tobě. Dáváš nám schopnost budovat si disciplínu schovanou, když pozdržíme potěšení tím, že se modlíme, že se postíme, že jsme štědrými lidmi, že zkrátka dobře chceme dělat to, co se tobě líbí, aby jsme mohli zažít mnohem silnější potěšení jednoho dne. Děkuji za to, že nám posunuješ víru tím, že se natahujeme a sloužíme různým lidem a pomáháme různým lidem, máme nějakou službu, kterou děláme pro tebe, ale taky ti chci poděkovat, jak jsme o tom mluvili dnešní den, že si používáš ty zásadní situace v našem životě, aby si posunul naši víru. Já se modlím, aby si dal naději a víru každému člověku na tomhle místě, který prožívá těžké situace. Já se modlím za to ve jménu Ježíše Krista. Amen.